Cartnes dabzer Pablo na nabselen lau Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1. Nad Pablo, nag postel che Jesucristo na quenche huyar tijena, la yo zaben abisla yo quenche vicuya y yo, len Cristo Jesusa, ben anon yo les gone wenche yo, zoaga que nad. Zer li Timoteo, na cocado wal vicha, tanak yo tren yon lila y yo Jesucristo na. Shaju Dios alen shanju Cristo Jesús a gaklen shiga gakeli, na yi yeshlaj gakileli, na gong gakeka sombalas. Kana bazo asha Macedonia na, unna vidli yiga no Efeso na, kwenche yo ben kaj litseri da binak dili, bigong gakeka, na vise gake unne yiche disgol kaudil glaj benne, na che dika ben di shozustueka da biji yojido. La diska jonan kajak get benne, Na bichaklenan gombia agake da jeni dios agonjo danon lila ijone. Yega koneka kwenchikapka ke yel jaki. Kada jalgalo yichkla ijdobe nababi ribi yich. Na bibide jawuj dianle. Da nezile jone kajazla ijioza. Nanon lila jene dola je. Balga ke luase gake unne yicheidiki. Balenz gake juega ke di ischeidika bizaki. Jens gakile gaka keben uli use dille ichijioza. Pernilex gake bichakni gakile da jilit sed gakile, laksinaz gake kayen anakan. Nezi jolle iche jioza anakan wen, siuchin jion kaji yalli. Lan nezi jo aga ben jioza leia ni cheben ka jion wen. San ni cheben ka jishkhti jena len ben ka bitzenag, ben ka bijaj jieb jioza, ben sariaka, ben ka jigit shajna yin. Yog ben ka naka wenria, ben ka jnelen rin rol ben na. Ben kanak ben jer, ben kajitis de ben, ben kajzije, ben kast zwaga ke jioza de tasiu kat zije gake, nanot tes ben bijone da najwas ti jioza, kon katzagni di juen di skop chena, danak di zak injev, najioza ben ajidolwela ujo, ma benin lajna wian di je, jua shanjo Cristo Jesus a yel josken, jonena dual, nan shen lajena dwakagon shinena, Nabzuenat gonan. Laksibi yadi ben unia che, nabchib saka ben ka ben lila ajgakene, nabshak dilile gake, jiozabi yeshla jilenad, dabi unne zidbin jon, kanabin shakliya che Jesusa. Nadi rengo klene nad, beneka jon lila ajje, nabenne nad yeljakina, danak tren Cristo Jesusa. Dijinakan di ushen la ajjo, na yoglol ben jial shaklien. Cristo Jesús abide yezlioni, quenche gisle ben sarriaka, nanadienne goklikse ben sarriawal. Per Dios abi yezla jilenad, quenche uli Jesucristo nado kanaki eldren la jrenchena, naile iben kasi shakle che nagapka ke yelmban zerlikani. Toshizi shakla ushka ben ajnavia zerlikani, ben abigaj ya teche, ben azwaksel laksi bijle ijone, nashoshke balan. Zelo len na ke Dios. Kanga kshigan. Timoteo, rindawa. Ni aliji algo no kaudishka iben kalida goz Dios alega kecho dineste. Kwenche daunaga kecho, gaklenan ligono gaze lo gizo ilo gono shin Dios adanaklaj no. Toshizi sogon lilajo Jesucristo na. Natlizi gono wen, kwenche bibiga uidian li danezi lo jono kajaz laje. La balben di shaw texejon gake da biji algon gake, na bijon lila ajgakene. Kagok che yimenewa len Alejandro na, na unna bir dioza gake gake la jna satanaza, kwenche usedgake biji bigoin nazgake che dioza.